tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon informacija da je pred Srbiju postavljen ultimatum, premijer Vučić poručio da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom i pokušati da popravi dogovor o telekomunikacijama. Za Evropsku uniju dijalog između Beograda i Prištine nema veze sa ultimatumima, nego sa sprovođenjem postignutih dogovora, tvrdi portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Radnici Trepče drugi dan za redom protestovali protiv predloga zakona koji taj kombinat stavlja pod upravu vlade Kosova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila da se izborni materijal sa 5 biračkih mesta u Srebrenici prenese u Sarajevo, gde će biti ponovo prebrojan. Kompanija Telenor proslavlja 10 godina rada u Srbiji. Naša fudbalska reprezentacija protiv Moldavije u nastavku kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
Pobjeda je jedino o čemu razmišljamo i sve ćemo raditi da dođemo do nje.
Sutra prepodne oblačno, posle podne mestimično kiša, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna 16 stepeni. Srbija nastavlja evropske integracije i nada se nastavku razgovora sa Prištinom, rekao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da sa Prištinom moramo pronaći načine za dogovor o telekomunikacijama. Objašnjava da je godinama unazad zahtevao da osnova razgovora sa Prištinom bude imovina. Premijer nije mogao da saopšti kakva će biti konačna odluka vlade o tome da li će se Srbija odreći imovine Telekoma Srbije na Kosovu ili će zaustaviti proces evrointegracije.
Svidelo se bilo kome ili ne, mi odluke moramo da donosimo. Pokušat ćemo, imat ćemo još mnogo kontakata, razgovarat ćemo sa svima, pokušat ćemo da vidimo možemo li nešto da popravimo ili je to sve, kako se to kaže, laički zakucano, a onda ćemo napraviti konsultacije i sa drugim predstavnicima drugih organa i u samoj vladi pa da to vidimo. Znate, kad stavljate na dva tasa, imate mnogo stvari u jednoj ruci i mnogo stvari u drugoj. Ima još onih koje sasvim sigurno nismo stavili ili u jednu od te dve ruke ili na jedan od ta dva tasa. Kada to budemo uspeli sve da stavimo, sve argumente, onda ćemo reći na koju stranu preteže.
Za Evropsku uniju dijalog između Beograda i Prištine nema veze sa ultimatumima, nego sa sprovođenjem dogovora, izjavila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.
Ona kaže da su se Beograd i Priština dogovorili o uslovima pod kojima je Kosovo dobilo pozivni broj, a srpska kompanija na Kosu dobila potpunu dozvolu i privremenu jurisdikciju za postojeću mobilnu mrežu. Dodala je da se Evropska unija oslanja na dogovor o telekomunikacijama i na akcioni plan oko koga su i Srbija i Kosovo postigli sporazum u vezi sa modalitetima primene. Na pitanje da li su tačne izjave direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da su Beograd i Priština dobili rok da do kraja sedmice zaključe sporazum, Kocijančić je odgovorila da se u dijalogu ne radi o ultimatumima, nego o sprovođenju postignutih dogovora.
O ovoj temi bilo je reči i u Skupštini Srbije. Poslanici najveće partije vladajuće koalicije Srpske napredne stranke nisu želeli da govore o novim pritiscima Brisela na Beograd. Socijalisti veruju da će vlada uspeti da zaštiti državne interese. Predstavnici stranaka opozicije traže hitnu sednicu Skupštine i prekid evrointegracija. Pripremila Ida Maričić.
Socijalistička partija Srbije je ubeđena da će vlada Srbije i pored teške situacije pronaći najbolje rešenje i zaštititi nacionalne interese i interes onih koji žive na Kosovu i Metohiji. Šef poslaničke grupe socijalista Đorđe Milićević rekao je da tokom dijaloga Beograda i Prištine Srbiji nikada nije bilo lako, ali da je to jedini način da se dođe do kompromisa i kroz ozbiljan pristup iznađe najbolje rešenje. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić kaže da građanima u Srbiji treba da se pošalje jasna poruka.
Odustajemo li od Briselskog sporazuma ili ne? Ako ne odustajemo, onda su mi narodni poslanici na raspolaganju za raspravu i sugestije za dijalog koji je vlada u obavezi da vodi, a ako odustajemo, onda neka vlada kaže kako će to posljedice da ima.
Ispostavljanje novih ucena Evropske unije je očekivano i posljedica je pogubne politike aktuelne vlasti, smatra poslanik Demokratske stranke Srbije sa Kosova i Metohije Slaviša Ristić.
Jedini izlaz i za državu Srbiju i za Srbe na prostoru Kosova i Metohije da se prestane sa sprovođenjem ovog nakaradnog izdajničkog briselskog sporazuma, jer posljedica svega ovoga što se dešava i što će se dešavati je upravo briselski sporazum.
Srpska radikalna stranka pozvala je državno rukovodstvo i premijera Aleksandra Vučića da odbije ultimatum Evropske unije. Poslanik te stranke Nemanja Šarović kaže da je vladajućima sada stigao na naplatu lažni patriotizam.
Marko Đurić, mi o njemu ne mislimo ništa dobro, ali je time što je otvoreno rekao da se radi o ultimatumu koje je nemoguće prihvatiti, stavio je Aleksandra Vučića u izuzetno težak položaj.
Deo opozicije zatražio je da se održi hitna posebna sednica o Kosovu i Metohiji.
Izjava Marka Đurića o ultimatumu pred koji je Evropska unija stavila Srbiju, a u koji se umešala i treća strana, izazvala je oprečne reakcije i među analitičarima. Deo njih smatra da je sve ono o čemu se sada govori već poznato i da je deo pregovaračkog procesa koji se vodi u Briselu, dok drugi deo veruje da je reč o novim zahtevima i da vlada mora pažljivo da se odredi prema njima, pripremila Tanja Gajović.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da je nemoguće da srpska strana nije znala da će biti suočena sa zahtevom da imovina Telekoma pripadne Prištini. Janjić tvrdi da Srbiji ne ostaje ništa drugo osim da se pridržava pregovaračkog okvira koji je odredio Brisel.
Dakle, stvarno je reč ultimatum prejaka, radi se o jednom nacrtu papira sa popisanim obavezama koje su morale biti izvršene 15. septembra, formalno je stigao ispred Evropske unije. Pretpostavljam da Marko Đurić misli na Sjedinjene Američke Države kao one koje zaista u posljednje vreme i sve vreme pregovora stoje sa strane, vrše pritisak da ubrzaju proces.
Janjić upozorava da slučaj s imovinom Telekoma može da bude obrazac prema kojem bi Srbija postepeno izgubila svu imovinu na Kosovu. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da Srbija treba da iskoristi činjenicu da se Evropska unija u skorijoj budućnosti neće širiti i da za to vreme pronađe model kako da zaštiti svoju imovinu na Kosovu.
Mi ako pratimo uopšte ceo tog pregovora nastalih iz tog prvobitnog briselskog sporazuma, pa onda i kasnijih sporazuma koji su sledili, mi vidimo da povremeno kada neki od naših članova delegacije iskoče u javnost, da manje više oni potvrđuju da se sve svodi na neke ultimatume. Sama Evropska unija u ovom trenutku ne vodi politiku proširenja. Jasno je da Srbija nema šta tu da traži narednih nekoliko godina. Dakle, u ovoj situaciji kada se od nas traži nešto što je neprihvatljivo, bolje je povući se, sačekati bolji moment.
Vladimir Trapara, stručnjak za međunarodne odnose, smatra da Srbija mora da bude izričita u određivanju granice koju neće preći kada je reč o briselskom sporazumu. Dodaje da će priznanje Kosova najverovatnije biti najveći i posljednji ultimatum Srbiji za učlanjenje u Evropsku uniju.
Činjenica da se neki prolazni ustupci na tom putu ovako teški traže od Srbije već u ovoj fazi, kada smo tek neka poglavlja počeli da otvaramo, govori o tome da Srbija teško da će moći daleko da odmakne na putu ka Evropskoj uniji, a da ne žrtvuje svoje najvažnije nacionalne interese. Potrebno je na vreme postaviti neke crvene linije. Dokle smemo da idemo u ustupcima i onda bismo ojačali našu pregovaračku poziciju, ako nas oni žele u Evropskoj uniji, izašli bi nam u susret, dakle napravili bi neki kompromis.
Analitičari Trapara i Janković zaključuju da je istorija međunarodnih odnosa potvrdila pravilo prema kojem kogod jednom pristane na nepovoljne ugovore, moraće svaki put da pristane na sve lošije sporazume.
Radnici Trepče blokirali su danas drugi dan za redom magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare kod Zvečana i u Leposaviću na severu Kosova. Oni protestuju protiv novog zakona o Trepči koji je vlada Kosova prosledila Skupštini na usvajanje, a koji taj kombinat stavlja pod upravu vlade Kosova, izveštava Tanja Vujsić.
U ime nekoliko stotina radnika kombinata Trepča, njihov predstavnik Dragiša Milojković je naglasio da neće dozvoliti da vlada Kosova postane vlasnik ovog kombinata, što je predloženo nacrtom zakona koji će se sutra naći u skupštinskoj proceduri.
Preduzećemo sve mere protesta za zaštitu naših interesa. Nećemo dozvoliti da pokrajinski organi svojim odlukama onemoguće dalji proces proizvodnje i naše pravo na rad i egzistenciju. Zahtevamo od vlade Republike Srbije da nas podrži u tome. Uz Božju pomoć i jedinstveni da odbranimo Trepču. Živjela Trepča, živjela Srbija! Živjela!
I na današnjem protestu radnici su nosili zastave države Srbije kao i rudarske zastave, a imali su istaknute transparente na kojima je pisalo zakon neće proći i Trepča radi, narod živi. Okupljenima se obratio inženjer Dragoslav Milošević, koji je pozvao Srbiju da podrži njihove zahteve.
Radnici, i Srbi i Albanci iz istorijskog iskustva dobro znaju da su oni bili uvijek žrtve kada je Trepča bilo u fokusu političkih sukoba i manipulacija. Predlažemo da se pitanje Trepče, ali i drugi društveni preduzeća hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu i da iznađe rješenje prihvatljivo za sve relevantne strane.
Poslanici Srpske liste će prisustvovati sutrašnjoj sednici Kosovske skupštine, ali će glasati protiv ovog zakona. Šef poslaničkog kluba Slavko Simić kaže da će ministri i poslanici Srpske liste pokušati da iznađu rešenje političkim merama i da se nadaju da će i predstavnici međunarodne zajednice, ali i Beograda i Prištine, naći konstruktivno rešenje koje bi bilo dobro za sve.
Sigurno da je ovakav zakon neprihvatljiv. Kombinat Trepča ima svoj pravni imovinski status, tako da prisvajanje Trepče sigurno nećemo odobravati nikakvim glasanjem. Dalje ćemo preduzeti korake da sednemo Beograd i Priština za jedan sto, jer je imovina krucijalno pitanje i treba u narednom periodu da se razgovara upravo u Briselu.
Ovome dodajmo i to da će danas biti održan sastanak direktora, predstavnika sindikata i radnika Trepče sa predstavnicima Srba u kosovskoj vladi i skupštini i da će nakon tih razgovora izneti svoj zajednički stav.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku je bilo reči o međusobnim odnosima Beograda i Banja Luke i regionalnoj stabilnosti. Nikolić je predsedniku Srpske čestitao na izbornim rezultatima i mirno sprovedenom glasanju. Važno je da su i izbori u Srebrenici protekli bez većih primedaba, rekao je Dodik.
Posmatrači i svi oni koji ocenjuju kvalitet izbora kažu da su bili fer i pošteni. Ostalo su problemi vezano za prebrojavanje listića, sama manipulacija brojem dobijenih glasova ili izašlih stvorila je određenu nervozu. A mislim da se radi o bošnjacima koji ne mogu da prihvate i podnese da gube lokalne izbore. I u tom pogledu izjave tipa ne može biti Srbin i ostale koje smo mogli da čujemo prethodnog apsolutno ne doprinose toj stabilizaciji. Ja sam ponosan na činjenicu da gospodin Grujić bi mogao definitivno biti potvrđen kao načelnik opštine Srebrenice. Kao što sam rekao, apsolutno ta predstava o tome kako ako dođe Srbin, apsolutno će se minimizirati ili odbaciti bilo kakve obilježavanja stradanja Bošnjaka nisu tačne.
Milorad Dodik se kratko sastoji sa predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, sa kojim je također razgovarao o regionalnoj stabilnosti i nastavku zajedničkih infrastrukturnih projekata. U međuvremenu, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici odlučila je da se izborni materijal sa 5 biračkih mesta u Srebrenici prenese u Sarajevo, gde će biti ponovo prebrojan. Mediji prenose da će izborni materijal iz Srebrenice u Sarajevo biti prenet u subotu uz pratnju policije. Na sajtu Centralne izborne komisije prethodno je objavljeno da je prema preliminarnim podacima na osnovu 88,89% prebrojanih glasova srpski kandidat Mladen Grujičić osvojio 3957 glasova, a Ćamil Duraković 1645.
Srpski kandidat za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić najavio da će Srpski blok u Sarajevo poslati posmatrače. On je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da je za taj blok nebitno gde će glasovi biti prebrojavani, u Srebrenici ili Sarajevu. Važno je, kazao je, da se to obavi uz poštovanje zakonskih procedura. Još uvek aktualni načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković tvrdi da je pobednik lokalnih izbora u toj opštini još neizvestan. On protiv kandidatu Mladenu Grujičiću zamera što je proglasio pobedu pre vremena i tvrdi da je odgovoran za podizanje tenzije u tom gradu. Duraković tvrdi da se čeka još oko 3300 glasova iz odsustva i glasovi koji su pristigli poštom i da rezultat može da se promeni.
I još jedna vest iz Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 7 bivših pripadnika vojske bosanskih Srba optuženih za ratni zločin ubistvo više od 50 Bošnjaka, među kojima 11 dece. Prema tvrdnji tužilaštva, oni su u proleće 1992. godine učestvovali u etničkom čišćenju u istočnoj Bosni i u zločinu počinjenom u selu Zaklopača nedaleko od Srebrenice. Optužnica je prosleđena Bosansko-Hercegovačkom sudu na potvrđivanje.
U nastavku novosti dana, ekonomske teme. Norveška kompanija Telenor proslavila je 10 godina uspešnog poslovanja u Srbiji. Tim povodom premijer Aleksandar Vučić je podsjetio da je to najveći pojedinačni investitor u našoj zemlji.
Početno ulaganje Telenora za kupovinu bivšeg Mobtela iznosila su 1,5 milijardi evra, a do sada investirano još 455 miliona. Vučić je rekao kako očekuje da narednih dana Svjetska banka objavi Doing Business listu na osnovu uslova poslovanja, gdje će Srbija imati bolju poziciju nego lane. Telenor Srbije je deo Telenor grupe, jednog od najvećih svjetskih mobilnih operatera sa više od 200 miliona korisnika na 13 tržišta.
A kompanija Japan Tobacco International četvrti je najveći uplatilac poreza u Srbiji. Za 10 godina rada fabrika u Senti uvećala je broj zaposlenih 4 puta. Čulo se na svečanosti koje je prisustvovao i premijer. On je tom prilikom najavio još jaču borbu protiv šverca cigareta i duvana, što će biti od velike koristi kako za državnu kasu, tako i za celokupnu privredu. Iz Sente se javlja Milenko Marković.
Direktor JTI Tom McCoy je rekao da je za 10 godina u Srbiji Japan Tobacco International uložio 170 miliona dolara, a da je po osnovu poreza, doprinosa i akciza uplatio u budžet 1,3 milijarde dolara. 2006. godine fabrika u Senti je imala manje od 100, a danas ima 300 zaposlenih. A prema McCoyovim rečima, pored fabričkih poslova i poljoprivrednici žive od ove kompanije, tako da je ukupno 4000 ljudi u Vojvodini na neki način vezano za JTI. Ambasador Japana u Srbiji Đujičio Takahara je rekao da je ovo prva velika investicija iz te zemlje, da je značajno doprinela ekonomiji naše zemlje i da očekuje da privuče svojim primjerom i druge investitore iz Japana i drugih zemalja. Premijer Aleksandar Vučić je istakao da je JTI bio četvrta kompanija po sumi koju su uplatili po osnovu poreza, doprinosa i akciza. Vučić je rekao i da će država nastaviti da se bori protiv nelegalne trgovine duvanom, što je posebno veliki problem za duvansku industriju, ali i za državu. Inače, u ranijim procenama Srbija je godišnje gubila 200 miliona evra od poreza zbog šverca duvana. A da bi pojačao utisak da vlada želi ozbiljno da se bori protiv te pojave, u pratnji premijera Vučića je bio i vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić.
Hvala, iz Sente se za novosti dana javio Milenko Marković. Vesti svet.
Sirijske vojne snage zauzele su, uključujući i današnji napredak, gotovo polovinu oblasti Alepa, koju su do sada kontrolisali pobunjenici, prenele su agencije. Borbe su pojačene u stambenoj četvrti u blizini centra Alepa. Ta četvrt je godinama podeljena na deo pod okupacijom pobunjenika i na deo pod kontrolom sirijskih vlasti, prenosi Reuters.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije pokrenulo je širom zemlje vežbu civilne zaštite u kojoj će učestvovati 40 miliona ljudi. Kako navode, četvorodnevna vežba će pomoći da se podigne vladina efikasnost u rešavanju posledica vanrednih situacija širokih razmera. Pojedini analitičari tu vežbu povezuju sa produbljivanjem tenzija između Rusije i Sjedinjenih Država zbog Sirije. To je bila i tema naše emisije Talasanje, pripremila Nevena Kostadinović.
Dok sirijska vojska napreduje u Alepu, koji je pod kontrolom pobunjenika, Moskva i Vašington obustavili su postignuti sporazum o toj zemlji. Dve vojne sile su konstantno u zategnutim odnosima, ali se ipak nikad nisu direktno sukobile. Direktor Ljubljanskog instituta za Bliski istok i Balkan Bahtija Raljev ističe da se međusobne nesuglasice uvek demonstriraju na trećem terenu, poput Iraka, Afganistana, a danas Sirije.
Prvo je opasno sada trenutno ta situacija, pošto unutar američka administracija postoje dvije mišljenja. Jedno mišljenje koje vodi, to je State Department ili Ministarstvo vanjskih poslova, koje žele nekako na politički način da se dođe do kraja tog rata, a sa one strane jastrebovi Pentagona, kao što su 90. godina. I ti jastrebovi imaju različite scenarije i oni ne bi tek tako bi se predali.
Rusija je ulaskom u Siriju želela da se vrati za pregovarački sto i pokaže da je svetu potreban poredak u kojem nacije imaju odlučujuću ulogu, kaže spoljnopolitički komentator Milan Mišić.
Dakle, da olabavi unutrašnju koheziju, unutrašnje veze u Evropskoj uniji, da recimo afirmiše francuski nacionalizam. Imamo jedno novo dejstvo takozvane meke moći Rusije, koja apsolutno i pre svega imitira ono što je do sada radio Zapad i to veoma uspešno. Kad gledate RT, vi vidite jednu odličnu kopiju CNN-a.
Analitičar Nikola Tanasić navodi da Sjedinjene Američke Države stalno pokušavaju da disciplinuju Rusiju, ali da im to ni pored sankcija ne polazi od ruke.
Rusiji uopšte nisu mogle da budu uvedene sankcije koje bole. Glavni partneri Rusije su države koje su manje više na nižem stupnju razvoja od Rusije, kojima je interesantna njihova tehnologija koja je pristupačna, jeftina, zgodna za održavanje i tome slično, a te države im nisu uvele sankcije. Sa druge strane, insistiranje na to da će se ruski građani pobuniti protiv svojih vlasti zato što im je, ne znam, neznatno opao njihov socijalni standard, je opet nešto što je iluzorno, zato što u Rusiji postoji jaka politička svijest u tome da ako ruski predsjednik kaže da su oni pod spoljašnjom opasnošću, on će da kaže u redu, mi ćemo da otrpimo.
Mada se čini da odnosi Moskve i Vašingtona nikad nisu bili gori. Dve strane neočekivano su se dogovorile oko budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, primećuju naši sagovornici.
Još jedna vest iz sveta, izbor Antonija Gutereša, bivšeg portugalskog premijera za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, biće formalno potvrđen posle današnjeg glasanja, a potom i izjašnjavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ponovo domaće teme, vlada Srbije i Ministarstvo odbrane prepoznaju značaj ulaganja u naučna istraživanja i razvoj vojne industrije i nastavit će da investiraju u tu oblast, izjavio je ministar odbrane Zoran Đorđević na otvaranju naučno-stručnog skupa o odbrambenim tehnologijama koji se po sedmi put održava na Vojno-tehničkom institutu u Beogradu. Takozvani OTEH i ove godine je okupio naučnike i inženjere iz Srbije i 14 država regiona i sveta, pripremila Đuđica Dragaš.
Naučnici, inženjeri i proizvođači oružja i vojne opreme na jednom mestu. Međunarodni naučno-stručni skup na Vojno-tehničkom institutu prilika je da razmene znanja, iskustva i ideje, kaže direktor te institucije, pukovnik Zoran Rajić.
Kako je povezanost i sinergija između njih od izuzetnog značaja za uspjeh projekata, a posebno složenih, Vojno-tehnički institut oko sebe okuplja upravo te kapacitete u Republici Srbiji, trudeći se da saradnju proširi i na strane partnere. Jedan od načina uspostavljanja i produbljivanja saradnje jeste učešće na međunarodnim skupovima i konferencijama kako je ovo. Veliki broj radova i preko 500 autora i koautora potvrda su da je konferencija aktuelna, a organizacija skupa opravdana, što nas motiviše i obavezuje da nastavimo dalje sa ovakvom praksom.
Podrška stiže iz Ministarstva odbrane. Ministar Zoran Đorđević ističe da samo države koje ulažu u razvoj nauke mogu da se nadaju ekonomskom razvoju. Srbija, kako kaže, pokušava da ide upravo tim putem.
Vlada Republike Srbije će uvek prepoznavati značaj ulaganja u projekte istraživanja i razvoja u oblasti odbrane. Naš strateški cilj i zadatak jesu povećanje investicija u proizvodnju novih sistema koji se koriste kako u oblasti odbrane, tako i u civilstvu. Takve investicije imaju direktan uticaj na povećanje ekonomskog razvoja Republike Srbije, poboljšanje izvoza, nužno podizanje znanja i domaćih proizvodnih potencijala i kapaciteta.
U skladu sa tradicijom da svaki OTEH bude u znaku nekog velikog srpskog naučnika, ovogodišnji skup posvećen je Milevi Marić Einstein. Danas i sutra u Beogradu će svoje radove predstaviti naučnici iz Srbije i 14 država.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija ostaje na kursu da pomogne migrantima koliko god može, navodeći da vlada nije razgovarala o eventualnom zatvaranju granica. Mihajlovićeva je prisustvovala otvaranju prvog ženskog kutka u okviru miksališta gdje će žene i djevojčice migrantkinje dobiti svoj prostor. Dodala je da nije primetila različite stavove političara u Srbiji po pitanju migranata i migrantske krize, već brigu svakog od njih kako da se pomogne na najbolji način. Prvi put posle 15 godina Dom Narodne skupštine svoju svečanu salu neće ustupiti manifestaciji Kreda piše srce. Program koji organizuje udruženje Deca Palilule i koji je trebalo da se održi prekosutra bio je jedina dečija manifestacija koja se ikada dešavala pod krovom Narodnog doma i to uvek u prvoj nedelji oktobra. Obrazloženje nadležnih jeste da zbog redovnog jesenjeg zasedanja mogu samo da ponude manju salu parlamenta u ulici Kralja Milana. Razočarano predlogom, udruženje je tu ponudu odbilo, a o pravom razlogu otkaza ne žele da spekulišu, pripremila Marina Bajić.
Ideju da decu u okviru dečije nedelje u skupštinskim klupama čekaju listići na kojima mogu da napišu ili nacrtaju poruke za poslanike, prvi je 2002. podržao tadašnji predsednik doma Dragoljub Mićunović. Da Kreda ove godine zbog redovnog jesenjeg zasedanja neće moći da crta u velikoj svečanoj, već u maloj sali skupštine u ulici Kralja Milana, organizator saznaje tek 20. septembra, kaže Puriša Todorović iz udruženja Deca Palilule.
Blizu 200 izvođača programa treba organizovati i pritom 400 gledalaca. I onaj parlament naše skupštine veliki je mali za toliko decu.
Predsednik udruženja Branislav Jović predložio je da se program održi u nedelju 9. oktobra kada skupština ne zaseda, ali je od generalnog sekretara doma Svetislave Bulajić stigao sledeći odgovor.
Nedeljom u zgradi Narodne skupštine, osim u vrlo izuzetnim slučajevima, nema zaposlenih, te bi angažovanje svih potrebnih službi dodatno opteretilo budžet, što zaista nije neophodno, s obzirom da vam je odobreno mesto održavanja i datum koji ste tražili.
Jović podseća i da su na manifestaciju dolazila deca iz susednih zemalja i da je sve prenosio javni medijski servis.
Do kraja nije jasno čemu se radi, što god da se krije, nije u redu. I na taj način simbolično ukazujete kako držite do te dece.
Kreda crta srcem prva je i do sada jedina tradicionalna dečja manifestacija koja se od 1937. održava u Narodnoj skupštini. Proteklih 13 godina u njoj je učestvovalo preko 6000 dece svih uzrasta.
Vest iz naše kuće, peti i ujedno poslednji ciklus naše najgledanije serije Selo Gorija Baba se Češlja autora Radoša Bajića u produkciji Radio Televizije Srbije biće prikazan ove jeseni na programima RTS-a. Emitovanje prve od 12 novih epizoda zakazano je za subotu 15. oktobra u 20 časova na prvom programu. Milena Božević-Manić.
Prošle 10 godina od kad je 6. oktobra 2006. godine na promenadi u Vrnjačkoj banji pala prva klapa kultne serije. Došlo je vreme da padne i posljednja, kaže autor Radoš Bajić.
Završavam priču o Radašinu, Milašinu, Dragojlu, Zlatani i drugim malim, zapravo velikim ljudima. A pritom znam, sve dok Srbijom teku tri Morave, ona se nikada neće završiti, ona je večna kao život.
Od prve epizode u seriji Selo gori, a baba se češlja je glumica Olga Odanović.
Ja moram da pomenem našeg dragog Mandu. Znate kako mnoge stvari vi radite u životu, i ovako, ali ovo je nešto što neće da se ponovi.
Isto mišljenje ima i glumac Nenad Okanović. A šta će se dešavati sa njegovim likom sina Dragana?
Pa moj lik se razvija, on odrasta fino, onako sazreva. Više nije to sa onaj sin Dragan, možda kako su ga navikli, malo blenta. Mislim, on je uvek takav čistog srca, ide, ali je malo sazreo, desile su mu se neke stvari i onda on radi, ja mislim da je Radoš čak deo baš ko sina Dragana, da kaže, da pošalje poruku šta bi mladi ljudi trebali da rade na selu.
Emitovanje prve od 12 novih epizoda popularne serije Selo gori, a baba se češlja zakazano je za subotu 15. oktobra u 20 časova na prvom programu.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igra u Kišnjevu sa Moldavijom u nastavku kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Utakmica počinje u 20 časova i 35 minuta i možete je pratiti na prvom programu naše televizije. Milan Bigović.
Posle remija sa Irskom, pobeda u Moldaviji je jedini odgovor na putu do Rusije. Istovremeno moramo biti oprezni, pošto sa outsiderima teško izlazimo na kraj. Tri boda u Kišinjevu za dodatno samopouzdanje pred duel sa Austrijom u Beogradu, to je po svemu teža i zahtevnija utakmica. Selektor Slavoljub Muslin nema dilema oko sastava tima, vraća se Kolarov, nedostajaće Matić. Naš strateg smatra da nas Moldavija ne može iznenaditi.
Za vreme utakmice može doći do nekih pomeranja, ali mi svakako imamo na odgovor na svaki ovaj sistem igre koji bi oni eventualno promenili. Za vreme utakmice vidjet ćemo na kraju, imamo odgovor za sve, sve smo spremili.
Iskusni Zoran Tošić širi optimizam.
Mi smo motivisani i razmišljamo samo o pobedi, tako da što se me lično tiče, verujem i drugih saigrača, pobjeda je jedino o čemu razmišljamo i sve ćemo raditi da dođemo do nje.
Moldavija, Srbija u 20 časova i 45 minuta, prenos na RTS-u 1. U D grupi također večeras Republika Irska, Gruzija, Austrija, Vels.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16. Inače, beogradske elektrane su počele da sprovode funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja. Prve efekte toplih proba većina potrošača može da očekuje u popodnevnim časovima. Po svemu sudeći, zapravo sudeći po prognozi vremena za sutra, topli radijatori će biti naročito potrebni ujutru.
Da, jutro hladno, ponegde slab mraz. Na severu suvo sa kraćim sunčanim intervalima, u ostalim predelima mestimično kiša. Tokom noći postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviše od 10 do 16 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, posle podne slaba kratkotrajna kiša. Temperatura od 8 do 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.